A pesar de non ter competencias, temos informado en este mandato, en estes 4 anos, tendo en conta que 2 deles foron de pandemia, a 2.259 persoas pasaron por aquí, por este centro, para a súa formación. A raíz de aí se crearon 81 empresas que nacen pues, de maneira moi incipiente, pero que moitas das que xa naceron aquí hoxe son grandes empresas de ámbito internacional inclusive, ¿no? E polo tanto para nós eso é un orgullo, unha satisfacción saber que aportamos para seguir formando, para dar maior capacitación. En moitos casos pues, son persoas que veñen xa cunha formación pero queren complementala, en outros son pues, que teñen que reinventarse dada a situación que lles toca vivir ou que non tuveron oportunidades no seu momento, queren aproveitar agora pues, estes espazos.